чітко вимовляючи слова. Росія не буде гинути, не буде вмирати. Росія піде до Європи та Америки. Буде демократія, буде, як це називається, не свята Русь, а цивілізоване життя. Так, так буде. Гомін у майстерні стихав, усі почали прислухатися до розмови, оточуючи американця. Три нетверезі живописці, схожі один на одного, як рідні брати, облишили пляшки на столі з наїдками і вткнули свої бороди між плечі слухачів. Перекладач Ігор Григорович, цей тихий солом'яно-чубий хлопчик, занепокоєно дивився на потилицю американця. І дві журналістки, чи то мистецтвознавці постперебудовного періоду, дві шляхетні дівиці, надмірно засупонені в щось сріблясте й кремове, злегка погойдуючись, як гусениці за спиною містера Хейта, блідими ручками простягали до його поголеного підборіддя чорні прямокутнички закордонних мікрофонів. «Якого дідька ви тут крутитеся зі своїми іграшками, вельмишановні діви? Звідки ви взялися?» – раптом гримнув нечемний Єгор Олександрович. «Не заважайте! Прусь звідси, щоб і духу вашого тут не було! Ушивайтеся звідси, поки не перепало по ваших худющих сідницях, перепрошую за медичну фразеологію!» «Ви дикун, яке ви маєте право?» – заверіщали дівиці, розсипаючи навколо себе попіл від сигарет. «Ми з телебачення! Як ви можете у майстерні видатного художника виголошувати такі слова?» І викрикнувши це одним духом, дівиці метнулися до кремезного хлопця, який незграбно тупцював у натовпі з величезною телевізійною камерою на плечі. «Жоро, ти зняв цю сцену, Жорику? Ти не чув? Не чув? Навіть уявити собі не можна, щоб у домі академіка Демидова так знущалися над пресою та працівниками телебачення». Хлопець витріщив очі. Олов'яні краплі поту зросили його кругле обличчя та підборіддя. «Хто вас образив, дівчатка?» «А ось цей телеграфний стовп з бородою». «Та це ж сам знаменитий Демидов, кізочки!» – пирснув хлопець, поправляючи камеру на плечі і змахуючи краплі поту з підборіддя. «Він ще й не на таке здатнен. Для нього ні бога, ні чорта. Ах, вон воно що, знаменитості все дозволено. Дикий дім!» Пискнули кізочки і з достоїнством, звиваючись спинами, попливли до виходу з майстерні. А Демидов, не чуючи і не слухаючи цокотіння ображених кізочок, був цілком заклопотаний з іноземцем, запитував його з простуватою цікавістю. «А що ви називаєте, містер Хейт, цивілізованим життям, яке ви передрікаєте Росії?» «Культурне життя, комфорт, свобода, демократія». «Якщо поглянути на Америку голяка, то урбаністичне і гендлярське безумство», – сказав Демидов і крякнув так сильно, що в Ігоря Григоровича затріпотіло довге волосся на плечах. «Мушу вам сказати, містере Хейт, – вів далі Демидов, – що я ненавиджу те, що на посміховисько замість життя дали нам російські демократи і всякі нікчеми під прапором любові до народу. Наша свобода – абсурд. І ваша також. А щодо вашої цивілізації, то в Америці мене до запаморочення вразив м'якісінький, як вата, туалетний папір. А не живопис і не скульптура. Тут у вас суцільна пустеля Сахара. Отак». «Невже все?» – виставили свої бороди три живописці, задихавши горільчаним перегаром. «Ви не визнаєте американського живопису?» «Абсолютно. За невеликим винятком. Бездарно. А ви, молодці, хто такі? Чи одні гумористи?» Гримнув Демидов і рубанув у повітрі кулаком з такою силою, що всі троє вмить шмигнули за чужі спини. «В музеях сучасного живопису, містере Хейт, я позіхав так, що в дантиста довелося вправляти щелепу», вивихнув к бісовій матері. Вузькі вилиці містера Хейта вкрилися смаглявими плямами. «Я думаю, я люблю, дуже люблю російський живопис. Я маю невеличкий музей у Філадельфії. Ікони, пейзажі, жанр. Я сподіваюся, мій музей буде грандіозним. Звичайно, не музей Гугенхейма. Він буде не дуже багатим, але я думаю у вас купити. Мені подобається ваша страшна картина. чудовий вибір, містере Хейт».